بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. صدق الله مولانا العظيم. اقتربت الساعة قريب راغي قيامت هذا وقت. وانشق القمر او سبوما ذكر كليشوا. وإن يروا اگر كذي اوني آية يونخذ نبيده معجزه یاد آغا خبر ورکول دا قیامت پر سمرگ جن. یعرضو دی مخواری ویقولو وی سحر مستمر. دا خو جادو همیشه روان لدا چکیگی دده کسوی. وکذبو او دی دروجن کا حق لرا نبی کم تعلیم پیش کو پر سمرگ جن توحید. وطلعو اهواءهم او دی تیرویو کل خل قائشاتو او دنیا دا او دنیا کم یا جن کم دیو. وكل امر مستقر حالا كهر كار بطار وقت مقرر به مخ كده وقتنا نكي. ولقد جاءهم من الانباء حالا كيقينا راغلي ديت خبرنا ما اغا فيه مزدجر كفاغي كدمكي وجركي حكمة بالغة او حكمة او اغي كي حكمة او حكمة كي كم دينو دا حق رسائی وار حکمتو پکے حکمت کے جکم دے دا نصیحت رسائی وار بالغت رسیدن کے دل ہمیں ہوتا. وما تغنی النظر پکار لانے دی اگر راوی وغیر اون کی پیغمبران. یا رسول اللہ کی دیدا کی پرزد دی ازم رزدیان دی ازم رزیس پر گوری فتولا عنہ مختبا دانے کو تبلیغ پر رہنا توجہ والا مور کو یوم یدعو الداعی فاغر البانی چرا او بلی اغرا بلون کے دیل را الاشی ان نکرن اغنا دوار حالت تا سیاغا پس نمر دا جن بانی کی کم دیل غلی خوش عن افسارهم قتل و استرگی دی شرمنا او دی بچی آواز ورطا اشن یخرجون من الاجاس راوزی بدا خبرون دا سے بی ترتیبا خوف مہارات کے فانهم جراد منتشرن گویا لکم ملخان دی منتشرن منتشر خوار وار بے ترتیب خوار وار تاکہ ملک ملکان لے دلی نہیں جرازی دا سے پس سیلون اور بارات لے وقت بے ترتیب مرا روانو خوار وار موت عین الى الدعا فمند بزیدی بلن کی تاواز چوہ توشی. یقول الكافرون دغا بخشبہو الكافران منکرین دا پیغمبر دا تعالیم اور دا پیغمبر دا پیغامات و پیغامات و انکار کون کو کافران. حالا یوم عصر اصفوی دا خدر سخت راز دا سخت راز دا کل زبط قبلهم درو جن کلی نسبت درو کلی مخی دین هم قوم نوح نوح علیہ السلام در فکر زبون اغیر درو جن کو فکر زبون عبدنا درو جن کو زمان بندہ اگر سنو در وقال یدی مخالفین مجنون و مزدجر لیوانے وزدجر دنکی و جلکی ورکلہ تب بائے تو آج دالا ذکر جمع ہوئی پھر انم سرے سرے قمر نزول زمانہ دا مفسرین و عام جوابان اتفاق بانے دے حجرت نا تین ذکر مخ کے ذری نزول دے ندوم آخر او راتم اول دا زمانہ دا نزول دا پر اتفاق بانے او پیغمبر خدا پوچھتے کہ پس مرگ دا جن دے او جزا دا عمل دا او دغه وخت راتلونکی دی اس چاته پته نشته. نو دغه وخت راتلونکی دی قیامت راځي پس ثمر د ژوند دی جزای اعمال دی خدای سره پیشي راپېشېدل دي. دغه مضامین د پیغمبر نه مخکې کسانو خیالي چې پنځه سورتونه د پنځمې نه به وایو نو چې دغه اگے کی جکم دین آغا اگر آسمین کی اگر تیز آسمین کی جکم دین آغر آغلا اگر لئے اس حکمان کو ان کے حصے کے خیالی عزفہ تل عزفہ دیر تیز آغلا اگر آسمین کی لیسا لہا ان دون اللہ کاشفہ سینب ایدہ غیر ما سواد اللہ علیہ لکا ان کی ندغا وقتا حالت تا عمل نتیجہ مرگ تو لی خبر پاک شامل دی لوی قیمت لگر دینا مخی مخی جکم دی قیمت اس طاق قیمت اس صغرا شخصی مرگ دام قیامت تھی انقلابات نے موجودہ وقت تم رہے بس گور انقلابات تھی دغت ہم ہوئی اترا چلا اولی قیامت تھی ہم ہوئی دا پیغمبر کو اس طرح چلے کا تاکہ سے آخرت امان ہے خدا سر پیشی امان ہے اہدا امان ہے جزمون خدا سر حاضری رہا نصاص با اعمال ہم تکشی عقائد ہم تکشی اخلاق ہم تکشی طلب ہم تکشی اگر آخرت نے منکر سے نہیں ہو سی بم ٹھیک نہیں اچھا باغ سر سری کا واقعہ آغا باپا ہوئی کہ بس وزن نہیں آگا خوف خدا کی نہیں ہو جاؤ بے خدا ہو جاستا ہے وہ کار سم نہ دے فاس بداوی تو غصہ پداوو کرنے کی کہ تا اخرت امن ہے دار پیغمبران زور دے انہا اخلف نام قال ازم دے ذکر دار پیغمبران پا تعلیمات کے ذریعے فریف اخرت تے پس تمر کے جن خدا اختیشی دغے کے بسا اخلاق جوڑی گی دغے کے باقائد جوڑی گی اخلاق نام اخلاق جوڑی گی اخلاق نام عمال جوڑی گی عمال نام دلتا کسا معاملات جوڑی گی دا غصہ کتا دا اخرت من کرنے نظر فدا چا پیغمبر کشتی ناغی کے جکم دیا ناغا دغے بیان دے ندر دے دا اوہنی پا آخر او دا اتنی پا اول بانے دے دے دغے تین زکا لمخ دے دے نزول دے دے حجرت نا تین زکا لمخ دے دغا زمانہ و دغا موضوع و دغا بانے پیغمبر تشتو پا آغا چی کم دین آغا دا وقت چی کم دین دا دے دا 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 نزول دے سپرت کم موضوع چی کم دین آغا دا چی مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا چی کم دین آغا منا کیو او چی دا ماخام سوال سمت قومی چراخی دا ماخامی سوال سمت پچی دا قومی چی کم دین را اوخطا او پا منا کی حضور و حاضرین چی کمو دا آغی چی کم دین آغا قومی یو دم چی کم دین دو ٹکڑی شوا او یو دم چی کم دین دا غرن یو حصا دا چرالا بل دا یو دم جو رو شوا بعض علماء دیتے چی کم غلیقی کا ساتھ ازال کری چی مشرکین و مواجزہ طلب کرا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا وہ اشارہ ہے اکڑا صدا کی کم دیش فرمایا جو ٹکڑی سے نبیہ بہو منے نغرال ہے حضور پترخ کے داسی لالا بل داسی لالا داسی ندا مشہور ہی دا خبر ہے خدا حدیث سنے ثابت ندی حدیث کی ثابت ندی دا حدیث دی وجہ نا تدی بارے کی کم دینا دینا خلاف سے دین خلق ذکر کئی بتاروف کی دا واقعی نشتا ازا دلتا کی سنگا حلن کی قرآن ہے نغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منا کی ہو فرمایا یو دم جو ٹکڑی سے دو نیمہ حصہ دا غرد اخوا یو دم دا نیمہ حصہ یقوا دا یو دم جوڑا سا دا وقتی علی کا گواہ سے قیامت چکم دینو فمیر دو تکلی شاہو گواہ سے چھو قیامت پر راغ قریب راغ قیامت پر آزی اور قیامت راغ ان کے جو قریب راغ دا ہے قریب آغا وقت راغ ہے تکلی دو تکلی شاہو گواہ سے حاضرین ہوتے ہو دا آغا وقت منا کے چھو حاضرین و عرب اگر بانے چکم دینا دا خوی یودم دا ما خامی لکا سرے لوڑے اخری اگر خیمی لگا وقت مختصری اگر وقت چکم دینا دیر کسی پسی نہیں اگر صحیح اگر وقت یہ شدرائی بلاغ اگر غیرہ دار سے کم سنو دا اگر چکم دینا دا خوشی دا سارا زندگی اگر وقت سرے خلق کی لوڑے اخری لگا وقت مختصری اگر مصروفی نگا دا وقت حاضرین کو اولی دا اگر تو دوا کرو حضور چکا وہ بورا قیامت را گئے راتین کے قیامت دا اگر اس فرمائے دو ٹکڑے شوا چکا اولی دا حالات غریب نے حاضر کو اولی عربوں کے کوئی سمہ کسانو تو بیاوی چلے کہ وہ صبر کو دا قافلے راضی دو گوری کی دی پتہ سے وہ دبار نہ چلا دی نصفہ میں کم طرف نہ راضی جی مشرک نہ گنا اگر مغرب خلق کو انہی لے راضی خود نے پر نہ خبری جی اگر مشرک سے کم خلق اسی جی مشرق طرف تا نو اغیب و خامخال اغیب و غیب خدا رہا جو وقت دا سے مختصر لکر روڑے خامی چینی دغه وخت یو ځای مصروف دی ډوډۍ هغوی مې لږ وخت لږ څو منټه کې چې کوم ځای نه دوه ټوکړي شوه یو دم بیا جوړه شوه نو په دغه ځای کې کوم ځای نه هغه دغه وشوه او دوی خلک دغه وشوه چې قیامت راتلونکی دی راغی قیامت نږدې قریب راغی هغه وخت قریب راغی او وګوره ته وګوره بند دوا شوه په څوکړي دوه ټوکړي شوه په سمه په دې طریقې لږ انتظار وکړه حاضر وکړي هغه په دوا شو ټیک شو په دلته کې قافله یو قافله راغله د بار نه هغه هم دغه مشرق طرف نه چې راغله هغې نه تپوس وکړو د سپومه دا واقعیت اصولي ده که نه اے آو ایتا خو منگو لیدا اس کو میں دیکھ اکلی شوئی اوزم اوزا جولا شوئی اوزم نا قابلیم تو زوائی اوکڑا بات اصلا سکر دا کہ اعتراض ہے کہ تاریخ کی دا ولی نشتا اما کا حدیث ام ہوئی کہ دغه ډیر مشهور دي چې هغه معجزه غي طلب کړه معجزه خو معجزه ده ټول معجزه دي ته اړ یو آیات معجزه ده نبی ندی دے کہ دغه په حدیث کې نه ده ثابت او اچھا عام مشهور ده کہ سمعت دغه کې معجزه طلب کړه حضور نه عائشہ رضی الله عنها سمعت هغه دغه کړه هغه دمرغه فترح کہ یہ دیو کتلا دا حدیث کی ثابت نہیں دی دا خبر کی کم دی او دا خبر کی سمات دکلی کا قرآن ہے اے بندے دا غنیشتہ دا خبر کی رالا راوی دی کی کم دی نو اغا اغی کی او منگا مولی دا دا کم گوان چکی دا مشرق طرف تا کی کم خلق دی اغی بازی زین خلق کی کم دی نو اغلی دلی دی او دو طرف تا کی کم دی نو دا عرب سکسان تلی دا موکلا قوم دی دا غیر کی دی مدرس کی بالا بالا دغیو راجا دے دا غلی دے وا دا عرب سو الکان را غلی وا غنو جوانان را غلی وا غلطا ترالو ناغین تا خوزو گوتا سو کم دے راغلے ناغی کسی کم دے منگا دے عرب ویو دا واقعال تا کیاو دا خوزن دا خمم دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق لی دلی را دا دو تکلی شوی دا اگر عرب اووی دا کسان چی کم دینو دی دا دی مالا جی چوکن دے راجا اولی دا اگر قوم تل تحظیم دا عرب را غست دے تاریخ لباس ہم دارا مجھے تہذیب ثقافت ہم دارا مجھے سو لباس آ گئی سکم دینا مالا با سکم دینا مدراس موکلا قوم دے رہا باقاعدہ ہم مسلمان شیری پتی چیز بانے اور ہم سے کہا راجا ہی نہیں دے اگئی اولی کا ندا تو دلیل دے سنت دلیل دے اگئی سکم دینا اگئی لباس ہم عربی دے ثقافت ہم عربی دے بس دا سکم دینا اگئی آو دام مجھے دے دا راجا ہی دا ماری دے ندا سے خلق نمی کم مشرق کرے دا کم حیثہ جدا ہاں خلق لی دلی دا اور کم چی مغرب کرتا ہے خود دلی دلی نمی دلی وجینا چی کم دلی خبر دا چی ہو سنو کم پتہ اثر کی اگر زمان گا منگ چی ما آدھا غیشی زمان گا یو گھنٹا مخ چی بنگال چی ما خام چی گا نا اور زمان دلتا چی دا عرب ہونا دو گھنٹا یو گھنٹا مخ چی ندی کدا سی دی مسمول کم فرق دیا ندی وجینا طول عام تاریخ کی ذکر نظر آگلے چی دا وقتم دا مختصر ہو اور پدہ تاری کر نور چی کم دینو قرآن تو دوار دیتی دا چی کم دینو دو گولے فضی اجرام باندے دا کائنات چی دے فضی باندے واقعی و حادثہ راتین کی ذا چی دا نظام با درم برم کی گی فقیامت بانے چی دغا دے کنا ساعت فساعت ماتا تو دری قسم بولے یہ چی من ماتا فقط قامت قیامتی ہو سرے چی قیامت سورہ دے کوئی سرے چی مرشن قیامت قائم شد ناقدا دے چی شخصی قیامت چی دے کل حالات کلی زخف اعمالو پھر چی عمل چی دستا عملو نکلی دے غمہ خامہ رہا لے بلکل عارف شد حقی اولی دے رسولی دے شخصی طور ابل قومی انقلابات کی راضی خلق عروج و زوال زغیت من قیمت ہوئی تو ہوا وقت او ابل قیمت کبرا رہے جب یہ کائنات بانے مرازی تو دا کائنات بانے دا قیمت رات لیشی آزا چی کم دیو گو رہتا سو گواہ سے چی قیمت رات لیشی دیو دا سو میں گو رہتا سو کلیش رہتا سو میں نہ کے لیکن دا چی کم دیو پا تاریخ نساب تاریخی طور بانے دکھا لگی دا وقت دا سو بل اگا وقت دا سو چی سو مسلمہ تا سو بنگال مثال در یا دا عرب مثال در کرے منگا دا وقت دا سو دیو جن عام دا وقت نہیں دے تو تاریخی طور بانے کا پکے دا غشتہ نا غدا دے نور قرآن ہوئے لی دی قرآن صاحب دی ایک طرح وقت ساق قیامت را دے ونشق القمر سر قیامت جو سنو میں جو ٹوکلی شوا جو ٹوکلی شوا سنو میں دا خسنو آنے فائدہ دا قرآن تو قیامت دا غدا دا چی پدی کائنات باندے حادثہ رات دے چی دا سمر لوی اجران دی با ہر جرم بانے چی کم دین رات دے چی سنو میں تا اگرا جی کہ چکم دے داتا موجودہ تعلیم چکم دے نغم دارے ہوئے موجودہ علم سینس چکم دے اگر آوئے چی دا ارا کور رکی آتا شان دے سمجھ چکا سوئے مریض سے مستعید روارے وغیرہ سمجھتا سو چین دا جرام دی لو لے لیکن تم رکا دے کہا دے دا زمنگا زمکا کور رکی آتا دا شان دے دا نو دے کہ چکم دے نو دے کہ آتا شان شدے اور آگے کہ چکم دے نو آغا پٹھی گی اور یو دم پٹھی ہو آگے موجودہ آگے کہ چکم موجود قصد شکل دے یو دم جاز آنترا ہوں گی دا موجودہ سینس دے کے گرے موجودہ علوم بہرحال دا حقیقت تے دا ثابت تے نبی اوے اگئی اولی دل عرب اولی دل عرب کے چکمو ماتا سے دغا دا دغا چکم دے دا موکلا قوم کے دغا راجا چے دے مالا باق کے دغا ملی دل دا خلق تل ثقافت دا عرب دے لباس دا عرب دے تل مسلمان شیری ہم پنے تکی مسلمان شیری نو پتی آقا سے لمرالا دا غدہ دے دا نور چکم سدین آقا تاریخ بشمار حدیث تیرا لیلو گل مضمون دے فدل تک جکم دے جائے چھت نتیجہ یعنی پر دے اجرام باندے یا حادثہ را سن کرا انفرادی تو بہم قیامت راضی اور اجتماعی تو بانے بہم راضی اور لوگ قیامت ہم ہے ندا وقت دغه زمانہ دا پر دغه تاریخ تے میں نے تو بیان کرتا ثابت نہیں کرتا کہ ہر جرم لے جرم دے رہا مثلا دا اجرام دی پر دے کہ دل ناتے پہچان دی اگر پٹکی دے شی اور بلائے رہتا تاریخ کی تاسو تاکہ جر کم بچتا ہوئی دی تا حوالے میں تاسو نظر کریں دیو جنہ چکم دینا اللہ وی جبرے سیخ تحلق سا قریب شی قیامت قریب راغ قیامت نو قیامت ماتا تا تقسیم کرے گا نہیں شخصی قیامت موت قیامت کو براغ لوگ حادثہ چی پرازیبا او دا قومی قیامت کی دا اوگر دا اوگر فرماتا قد انشق القمر یقینا تو ذکر کرش اس قوم میں دا حالا دا یعنی رات لے سی حادثہ پدے کانا پدے پر رم رات لے سی پچاندم رات لے سی بہتی سمرا جران دی اسی پر رو بانے رات لے سی حال خدا دے کہ دا واقعام انتا دینا خود انکار نہیں چاہیے لیکن تو جانتا یاد ساتا مرگر بانے رہا ہوئی تا دینا خود انکار نہیں چاہیے کنا مر کو یہ یقینی چیز ہے کنا دو کسی اتفاق نہیں چاہیے وہ مر کی اتفاق چکنا نتا تو اسلام و قرآن خدا خی نبی داخی کہ پس کمر بجن دے و تاثر جزا عمال حساب کتاب دے حساب کتاب مرے سے جو کی فاقہ دم رکھر دکار دے سے آگے آغاز کی گی اگر شخصی قیامت بانے کی گی یا اجتماعی قیامت بانے کی گی یا قیامت کبرا بانے کی گی نیا سرطا سو گیا سو کہ یقیناً قریب راہ قیامت اور اس پر میں جو ٹکلے شوا اللہ یو این یا رو اگر کدی اون آیتا یو نخد نبی دم وجیزی یا نبی تا خبر ورکو یو پدی اجرام بانے تا قیامت دا حادثے تو آیا خبری دی نبی وی چی خبر ورکی جالے کہ پدی بانے تا قیامت راضی ورے اور پدی اجرام برازی ہو دا بدا چیئے اور موت پتا ترازی ہو اجتماعی بم راضی حضر خبر نبی کئی کرم نظر کبھی دا اوئی نہیں پس تو اوئی نہیں کو یہ عردو یا راست کے یوم خلی بھی ہم دا نبی دے تعلیمنا حد درم دیو پر زدی ویقونو ہوئی تو خرم مستمر دا جادو دے ہمیں شر پر روان دے تولی پیش کئی دم پیش دو دا نتیجہ رہا اللہ پکے اور دی جکم دے نا وطل دبو اور دی درو جن کا حق لگا نبی کی پیش کو حق ہو اور غیر کے جکم دے نا دی تدریب دا غیروں کو درو جن کو وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَپِيرَوِيُوا كُلَّ رَغْبَلُوا خَوَائِشَاتُ مَرْكَمْ دِيَوْا فَاسْتَمَرْكَ لَا جُنْ كَذِي مَلَا دَغَ دُنِيَا دَا پدی کے چھتے سے اکلا گا اکلا دلتا کی مزیدی چھتی دیا سی دوبارہ جن نیچتا دوبارہ جن بسنگ رکھی گی زیرے زیرے کی ویلے تو بلانین بار بار شیئی گا نا ندی مجھے نیچے کم دیانا بس دو خواہشاتو پیروی دی دنیا دو خواہشاتو دنیا دے رکھا دنیا دا کا راخرت من کل شو پیروی دا خواہشاتو کا وکل امر مستقر حالن کدہ ہر یو کار دا پر یو مستقر دا حق ہوئی رون تو ہوئی دا غیر پر یو وقت یو مقضا امراضین فرادی یا شخصی یا اجتماعی او براری اخو یو وقت مقرر مخی لگا مخی خود راری جیر قیمت راولا سامتا نیس تیر کن راولا قیمت تکم دی بار بار راولی دی کنا شخصی تر بنا تار راولی یا نور بس دی ما تا سدا اوی که دا واقعا یقینا ثابت دا ما تا سدا تاریخ بانیم ثابت دا خود دا عرب که خود لیدرشی دا او دا راجان دا چکم دا مالا باغ چکم دی دا مقلا قوام راجا دی اغم نیدر دا اغا قول بی مسلمان شیر دا غیلی با ثقافت تل عرب دی عرب اس کا سام راغلی ہوئی نے تبوس کو اوی دا جمون دا لیدنے دا مونگ جمشل لیدنے دا مونگ دا مسلمان شیر یو پدی بانی دا سے تاریخی طور پر ثابت ہے اور بل دا کہ جدید سینس کی کم دے اگر وہ ذات اجرام دی اور پر ہر جرم کے جدا لولو اجرام دی اور پر دے کے آتش فشان دی اور دا پٹکی ریشی اور واقعی کے موجود قصد شکل دے غیر دن بے جو لگئی دا میں تا سینس جدید علوم قائل لے ہوئے پر یہ باندے اور دا کے کم دے دا خلقی سمرون آگئی خود دا غیر کو اور یہ کار پر وہی ولقد جاءهم من الانباء حالن کی ذا غلی دی خبرنا تے پیغمبر پر ظاہر دی کتاب پر ظاہر ہے خبرنا دی ترا غلی دی اور وہ تو یہ لگا کہ وہ کیا رات ان کو راضی بتا چلا عمل نہ تھی نہ کہ خبرنا دی ترا غلی ما فيه مذر ان پارے کے دم کیوا جل کیوا اور حکمت بالغه اریک حکمت ینا نصیحت دل دماغ تے رسول رسول گریوا فاغب جام دی انہوں نے لگا کہ کم دی مخوار نو فما ته نن نزور دغه دراوی او پیغمبران او کتابونه دغه په کار دی هغه دراوی را نه هغه يرون کې پیغمبران نه را سینه چې دومره دائم یو دومره دغری ته فتا الله نو مخ او یو مې ته ادعای هغه رسته پیدا دا هغه را باندې چې او په بلی او او په بلی هغه بلین کې الا شیء ان کرنا غنا غوار حالت تدیر او بلی دغه وخت پرې وته خوش عن ابصارهم کی نظر بن نظرنا به قطی کتب گوری شما یخرجون من الاجداد ذکرون قبرون براوی كانهم جراد منتشر گویا لك من خان خاره و تخنس بترتیبا رضا از نہ روزا دا قبر نہ ولا تا تو کہ نہ کہ قبر نہ من نہ تو کو پکی ککی دا نہیں ا رہی تو سرے از دا خو شل مخول لے تو سرے پر سمندر کے تلے اما یا خول لے دا ار دے کہ دا مواد دی دا ذرات دی اگے تے تے کہ تے کہ قبر نہ یخرج من الاجداد دا خپل خپل زانہ دا تمام اجزاء او ذرات اغه یو دم راغون شو سمجھی اور اب جو منڈی ہوئی اور اج تم نے موتی عین الى الدعاء اگر بلون کی تو منڈی ہوئی تو منڈا بلون کی تلاش اور پچھلی منڈی ہوئی بے ترتیب ہے درد ہے کہ یقول الکافرون ابو الکافران منکر کے پیغمبر کے تعلیم کی پیش کی کافران ہوئی ہاں یوم العاشر اصو یا خریر سخت رضر آلہ دا خمون دین منکر ہو منکو تیارے ننے کرے منکو پیغمبر ہوئی چالے کے بڑے تیارے کوئی رضی پاتا واقعان شرادی شخصی یا اجتماعی یا قومی رسول کی دار دین جگہ اعمال مکافات اعمال دین انکار مکو ویدہ شیر رسول کے دین ہوئی دا خریر سخت رضر منکو واسطہ رالہ دا وقت بدی کی کمی نداوی سخت رضر او کذب قبل ام قوم نوح او نسبت ضرور کرو مخیر دین قوم نوح ہم دا دید پیغمبر کے وطوی عبد ناد منگ دا بندہ او دووی کی وقالوی مجنون وزیر لیوانے وزیر دمکی ورکا زیرکی ورکا زغیر کا اگر ورکا ہم تاکو تاریخ لیو رہے اگر بانے نظام مزامین تکم دی نظام دا توکر خدا دیر نایاب مزامین دی اور اسلیم کی دی پدے واقعہ تو گواش ہے کہ پدے اجرام و اغا حادثہ اور اکلیشی کی قرآن اگر حوالہ ورکڑی رہا پدے اجرام کی اغا دماکہ سے کم ادا اغا دماکہ سے اوشی اغا پکشی کانکا رت پتر فتقنا ہما کنا وزمن بکو سے ندا بھئی وہ پت پشی ادا کا ہر جرم کی اجرام ہی کنا ہر یوں کے چکم دینا آتش پشان اور اغیر کے اغیر کے چکم دینا پت کی ریشی یہ دم بیاد اغیر موجودہ کشکل چکم دے اغیر یہ دم راہ ہوئے ہوئے شی دا ماتا استاذر کی تاریخی تو اربانہ دا عقل اور تاریخ و منیان تو کنا کیسے راہ دے کنا تو بتاریخ کی خدا واقعی نہیں چاہتا قال تو اس طرح کو نہ عرب وہی کا سانو لے قافلے جرا رہے ہیں تو ما رجا میں تو دیم ہوئے تو شیخ شیخ نے قران یہ کنا ور شق القمر قمر اس میں دو ٹکڑے گا ہے قیامت الگ او گرے گا اس میں دو ٹکڑے گا جی وہ ہوا تھا جب یہ سے نکلنے کو تو ہے تو جاری ہو جام دی راستے میں مخڑے گا تو اللهم ارحم علينا القران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته انا اللهم دعوك اللهم ارانا الشفاء والشفاء قرانا خلق لك في حاجتنا الله بركه مشكلات الله تعالى الله يسلم الفطر في كفر الشيء كفر في مله توفيق لك في مله قران تلاشي قران يزكو في قران فوقك او في قران عملك وفي اسلام عملك وفي موت في اسلام لا شيء لي ولا تموتون الا وانتم مسلمون ومن امل المسلمان ان موقف في قياس ديني هكذا يجب القران تلاشي قران يزكو في قران عملك كي سمي مرشنهم او كفاسدينهم ثم اسلام بان بين على ونكي وغيرهم